Storytel. Aina löytyy uusi tarina.
We shall beat the quarters, huudettiin englantilaisessa sotalaivassa aikanaan, kun oli aika soittaa rumpua eli siirtyä taisteluasemiin. Vähän samanlainen tilanne on jälleen tässä käsillä. 23 minuuttia käynnistelee omista poteroistaan. Hän on Koskelamaalle Heikelä. Tervetuloa mukaan.
Tässä on Kettu. Eduskuntavaalien jälkeisessä maailmassa kilpajuoksu Sauli Niinistön mantteliperijäksi, siis tasavallan presidentiksi, voi alkaa. Let the games begin, julistaa valtakunnan virallinen narripolitiikan kokemusasiantuntija 23 minuuttia.
Ennen tätä aihetta kuitenkin poikkeuksellisesti näin perjantain lähetykseen hieman kepeämpää matskua.
Lähdetään kepeällä jalalla. Sähän tykkää ostaa kaikkea omituista paskaa.
Totta.
Mulla olisi sulle myynnissä kohde, jonka laista edes sinulla ei ole, miehellä jolla on jo kaikkea. Otetaan kuva tuohon ruudulle. Financial Times kertoo, että olisi kuule myynnissä kokonainen Tyrannosaurus Rexin luuranko.
Okei, mä muistelen, että Rexi ei ihan mahu meikäläisen olohuoneeseen, vaikka huonekorkeutta jonkun verran onkin.
Sun pitää laittaa se salongin puolelle. Tässä on silminpistävää se, että tää on ihan yksityisillä markkinoilla myynnissä zürihiläisessä huutokaupassa. Hinta on vaikea arvioida etukäteen, mutta kallis se tulee olemaan. Edellinen ennätys oli liki 32 miljoonaa taalaa tuossa 3 vuotta sitten, ja nyt odotetaan, että tulee ennätyshinta sitten, kun tämä menee kaupalle.
Kiinalaisille sitä ei kannata myydä, koska ne tekee siitä jotain jauhetta ja sillä uskotaan olevan jotain ominaisuuksia, sä ymmärrät.
Ja tämä on muuten kaivettu jostain yhdysvaltalaisesta suokuopasta tämäkin kaveri. Siellä on ilmeisesti hyvät apajat, josta löytyy kokonaisia tyrannosaurusrekseja. Eikä haittaa, puhutaan tämmöistä Frankenstein-rolekseista esimerkiksi, että ostat hyvän käytetyn Rolexin ja katsot sisään, niin se on koottu vähän erilaisista osista. Sä et ikinä ihan varma, että onko tämä nyt ihan tehdaskamaa. Niin mä veikkaan, että näissä Tyrannosaurus Rexin luurangoissa on myös vähän semmoinen pick and mix -yhdistelytekniikka, eli otetaan vähän sieltä sun täältä niitä luita.
Mitä nyt suokuopasta on löytynyt ja loput sitten jostain muualta?
Joo, ehkä
3D-printataan ne loput, mitä ei ole.
Ne pienet kädet, ja mä olen ihmetellyt niitä, niin kuka ties, nekin on otettu joltain paljon pienemmältä hirmuliskolta ja laitettu vaan Tyrannosaurus Rexille.
Mutta kyllähän tuolla puheenvuoron saa, jos tollainen löytyy esimerkiksi nyt sisääntuloaulasta. Mä en vaan tiedä, että minkälainen yritys tai yhteisö tai ihminen.
No mulla on sulle pari esimerkkiä.
Okei, okay. Ne samat jätkät, jotka metsästää leijonia Afrikassa.
On todellakin. No ei itse asiassa. Leonardo DiCapriohan on tunnettu siitä, että hän ei koskaan tee kellekään mitään pahaa. Hän suojelee ilmastoa lentämällä suihkukoneella. Mutta hän oli kaksintaistelussa Nicolas Cagein kanssa erästäkin ilmeisesti Tyrannosaurus Rexin päästä, joka sitten, jos oikein muistan, niin Cage osti sen ja joutui vararikkoon. Hän on sitten konkurssissa, mutta kuitenkin, jos mietitte, että minkälaiset ihmiset yrittää huutaa itsellensä tällaista miljoonia vuosia vanhaa dinosauruksen päätä, niin katsokaa Hollywoodin suuntaan.
Ei yllätä yhtään. Mä en tiedä sitten, varmaan se DiCaprio haluaisi johonkin tosiaan seuraavan kerran, kun se menee YK:n päämajaan paasaamaan Greta Thunberg hengessä. Niin
on hyvä puhua lajien sukupuutosta, koska sä oot yksi henkilöistä, jolla on tämmöinen massasukupuuton kokeneen lajin pääkallon himassa. Se ei muuten ollut Tyrannosaurus Rex, josta he kilpailivat, vaan Tarbosaurus Bataar.
En joo.
Tiedä. Tiedä, onko se vähän erilainen.
Se voi olla, että Leo on enemmän sen lajin faneja.
Se on varmaan vielä isompi, hän haluaa aina ostaa ison.
Kyllä.
Isosta puheen ollen, otapa piuha tossa.
Otetaan nyt tähän tällaista matalamielistä läppää kanssa tähän perjantaihin, kun se jotenkin, mä en vaan tiedä, mä oon lapsellinen ja kaikkea, mutta havaitsit sä tässä männäviikolla sellaista keskustelua Scott-nimisestä kaverista, jolla on todella iso penis.
Mä näin ohi mennä, niin olin iloinen, että vihdoinkin näistä asioista puhutaan. Sä ymmärrät, että on ollut aika vaikea 43 vuotta
joo.
Näitä asioita funtsia. Joo, mä satuin näkemään ja olin vähän niin kuin, tiedätkö, niissä tunnelmissa, että klikkaanko vai en, ja kyllä sä tiedät.
No klikkasin. Totta kai, pakkohan se on klikata, ja jos otetaan tähän kuvaruudulle, niin nähdään tässä. Tässä on Scott, ja mä en tiedä, miksi tää on näin hauskaa kerta kaikkiaan, mutta hän kertoo tässä jutussa, että on käynyt niinkin, että hän on menettänyt kerran yhden työpaikan, koska työhaastattelussa ilmeisesti ihmiset luuli, että hänellä on niin kuin Kanki Kaikkosena.
Tai sitten hänet mentiin kysymään, että mikä sun erityislahjakkuus on. Ja joo, sitten rehellisyyden puhkassa hän meni kertomaan sen, mikä on tietenkin virhe. Mä kiinnittäisin siihen huomiota, että tällä Scottilla on yllättävän pieni nenä.
Niin.
Kovin on ihan sopusuhtaisen kokoinen nenä herralla.
Sä oot aika observantti ollaksesi mediassa töissä. Se on kyllä...
Pidetään katse täällä.
Joo, pidetään katse sun nenässä. Mutta tämähän on kumma juttu. Tämä miesten sukupuolielin, riippumatta siitä, kuinka traagista se nyt sitten on, niin mikäänhän ei ole niin hauskaa kuin potku munille. Vaikka se siis sattuu aivan julmettomasti, mutta...
Niin kuin ei omille munille, mutta siis no niin kuin ylipäätään.
Niin, siis et jos mies putoaa esimerkiksi niin kuin pyörän siihen keskitangolle yhtäkkiä yllättäen, niin sehän on vaan hauskaa. Mutta sama ei välttämättä sitten voida sanoa, jos se käy esimerkiksi jollakin toiselle niistä kaikista miljoonista sukupuolista, mitä tässä elämässä on.
Niin.
Niin, näin, koska siis tämä on niin kuin hauskaa. Sitä mä vaan mietin, että tosiaan tämä saattaa olla kyllä hänellä aika häiritsevä asia, jos työhaastattelussakin ollaan sitä mieltä, että tänne tuli joku perversi, joka tosiaan sillä oli karmea heijari.
Joo, voit sä tehdä tuolla jotain? En mä voi.
Niin, niin, se on.
Jumala loi minut tällaiseksi.
Tämä on niin kuin lepotilassa. Mutta sitten se, mikä on merkittävää, on se, että siis tästä kaverista on tosiaan tehty dokumentti. Ja täällä hän sanoo, että...
Miksi hän on suostunut siihen?
Mä tiedän, mutta hän sanoo, että en halua tulla tunnetuksi penikseni vuoksi. Scott kiteyttää. Ja sen jälkeen...
Vaan jalon luonteen.
Täällä alla lukee... Massiivinen munani dokumentti Siimorella ja katsomossa.
Ihanaa, nyt pitää hankkia tunnarit sinnekin. Onko se nyt jotain strategisia mittoja mainittu?
Olisi 24 senttiä taisi olla niin kuin silloin, kun kärme ei ole pystyssä.
Siis ympärysmitta vai?
Niin, no 24 senttiä kenties sitten kuitenkin ihan niin kuin lateraala. En sen enempää tiedä.
Minkä alan ihmisiä koton?
Scott kertoo vaan täällä, että seurustelu on aina vähän vaikeeta. Mä en ole ihan varma, onko täällä Scottin... Miksi sä haluat tietää hänen ammattiinsa?
No ei, tuli vaan mieleen, että olisiko hänellä jotain semmoista profiilia, mikä voisi sopia johonkin tietynlaiseen ammattiin.
Ja mä luulen, että hän on työtön sen takia, että hän on niin karmea meisseli.
Joo.
Se voi olla, että työhaastattelussa saa kerta toisensa jälkeen tämä sama. Mutta se, että hän itse suostuu dokumenttiin, jonka nimi on Massiivinen munani, ja se on niin, että en halua tulla muistetuksi tämän takia.
Ehkä Scottilla ei ole kaikkia avuja ihan samalla tavalla jaettu kauhalla. Fiksumpi olisi voinut sanoa, että älä lähde tollaiseen dokumenttiin, että ne laittaa takuulla sen nimeksi, että maailman isoin muna.
Niin.
Ja sen jälkeen sut tunnetaan siitä, ja sä et enää ikinä pääse siitä leimasta eroon.
Kun ihmiset on tälleen matalamielisiä, että sehän on siinä Emmauksen tiellä elokuvassa, Markku Pölösen elokuvassa, kun siinä on se Einari, jota Sulevi Peltola esittää. Ja hän siinä kylän raitilla kertoo ja valittaa, että kun hän on auttanut tuota naapuria, ja heille rakensin koko talon katon ja mitä ikinä. Että ikinä ei tullut mitään lisänimeä, mutta sitten kerran huomaamattomasti postimyynnistä tilasin sellaisen mustan paketin. Porno-Einarina minut täällä tunnetaan. Sä ymmärrät. Ihmiset ymmärtävät vain yhden konseptin kerrallaan.
Ihmisyys on vaillinaista.
On. Mutta hei, ennen vielä pressavaaleja, niin tähän toinenkin perjantain kevennys. Sä tiedät, yksi kaikkien aikojen musikaaleja, Sound of Music.
Ei, aivan ihana. Von Trappin laulava perhe. Liikaa lapsia ja sitten kukas tämä naisnäyttelijä siinä on, tämä kuuluisa...
Hitto kun muistais.
No kaikki katsojat kyllä muistaa.
No katsojat muistaa, tietenkin.
Edelweiss.
Mutta nyt ei kysymys hänestä, vaan hänen tilalleen on näinä kehityksen aikoina ilmaantunut toinen tuttu kasvo. Ja saanko esitellä... Tulle pienen pätkän. The sound of music, with songs they have sung
thousand years. Kiitos. Tähän on... Kerrankin meidän ei tarvitse niinku disclaimerinomaisesti sanoa, että nyt saattaa olla, että tässä on vähän tekoälyä käytetty tämän luomisessa.
Kyllä.
Mä luulen, että Scottkin tajuu sen nyt kyllä.
Kyllä niinku arska... Kaiken kaikkiaan tällaisessa konseptissa niin on virkistävä nähdä. Ja jotenkin toi vaan tarttuu toi hänen puheen partiessaan tämä.
Ja maakin on siis täysin oikea. Siinä elokuvassa Von Trappin perhe pakenee kansallissosialistia.
Joo, ja Itävallassa natsia, niin vieläpä
menevät siitä Itävallan puolelta kuule vuorten yli. Joo. Sveitsiin, missä on aina turvallista ja suotuisa verotusilmapiiri.
Kyllä. Ja siinähän on se ratkaiseva kohtaus, missä Trapin laulava perhe esiintyy tosiaan esiintymislavalla ja natsit yleisössä heitä sitten ovat jahtaamassa. Niin kuinka osuvasti se onkaan se laulu, missä he laulaa So long, a farewell, auf Wiedersehen, goodbye. Ja tuli tässä vaan mieleen, että tuossa vajaa parikymmentä vuotta sitten niin meillä oli poikien kanssa sellainen kellariklubi, missä pelasimme pokeria. Ja klubin sääntöihin kuului se, että kun joku putsattiin pöydästä, eli hänen oli aika lähteä siltä illalta, niin koko muu pöytä seuroi lauloi. Adieu, adieu to you and you and you.
Ja, lauloitteko moniäänisesti ja kanonissa vai mitä?
Totta kai joo, itse bassossa. No ei, mutta siinä mielessä tämä on hieno nähdä jälleen uusi elämä tälläkin lärvillä.
Eiköhän tollakin box office laula. Se oli muuten Julie Andrews, se näyttelijä ilmeisestikin. Ketään ei kiinnosta, kuka se miespääosa siinä oli.
Kyllä. I'm looking for it, Sonia. Come, your sister's dying. I'll take you to her.
Joo, se leffa olisi päättynyt eri tavalla. Kyllä. Hoidellut hommat niin sanotusti siellä Saksan puolella.
Sitten, pitäisikö meidän avata presidenttipeli, joka nyt on siinä mielessä kämäsissä asetelmissa, että oikeastaan ei ole kuin yksi virallinen ehdokas vielä tässä vaiheessa.
Näin me teemme. Sitä ennen kuitenkin esittelemme yhteistyökumppanille.
Hei, sehän on muuten totta. Nyt tilannehan on se, että lukenutta ei laiteta. Kuitenkin niin, että lukenut laittaa aika monasti. Nyt on tilanne se, että yhteistyökumppanimme Storytel tarjoaa mainiot mahdollisuudet, ennen kaikkea, jos sulla ei vielä satu olemaan entuudestaan Storytel-tiliä, nimittäin 40 päivää ilmaista mahdollisuutta kuunnella yli 700 000 erilaista ääniteosta.
Kyseessä on siis Pohjoismaiden suurin valikoima äänikirjoja, ja se tarkoittaa, että jos käytät yhtä palvelua, niin olkoon se tämä. Mulla on itsellä kuulokkeessa Frank Baanin Silkkitiet-teos, joka kertoo maailman historian maustekaupan, hihuloinen ja sodankäynnin näkökulmasta aina tähän päivään saakka. No. Siinä oli yksi suosikkikohta tähän asti. On sellainen kuvaus Mansa Muusasta, Malin kuninkaasta, joka kulki pyhiinvaellukselle Mekkaan päin. Ja jako matkalla vastaantulijoille niin paljon kultaa, että kullan hinta romahti tunnetussa maailmassa.
Kato vaan. Siinä on millä mällätä. Kuulostaa vähän niin kuin Ilari Sahamieheltä, joka menee tuollaisiin maakuntaraveihin. Kiskasee 10 000 euroa jollekin hevoselle numero 5, niin siinä tulee vähän kertoimiin swingiä.
Jos haluatte toipua kouluhistorian ja aiheuttamista traumoista, niin ottakaa tämä Silkkitiet kuunteluun.
Kyllä, se onnistuu klikkaamalla linkkiä tämän räppänän alapuolelta. Ja kesähän on mitä loistavinta aikaa lukea äänikirjat hiiren korville. Eli toimikaa sen mukaan ja painakaa myös peukkua ja kaikkea tällaista.
Meinaan räjähtää koko homma. Mutta sitten presidenttipeliin, koska kuten tuossa alussa sanottiin, niin kun saatiin siivottua nämä eduskuntavaalit tuosta pois alta, niin sitten voidaan ruveta keskittymään niin kuin pääruokaan, joka on tietenkin häämöttävät presidentin vaalit tuossa vuonna 2024.
Joo. Ja todenteollahan ne käynnistyy tietysti tämä vaalityö tuossa syksyllä, kun ruvetaan oikeasti kampanjoimaan. Mutta tällä hetkellähän me ei tiedetä mitään muuta kuin, että Jallis on ehdolla pressaksi.
Joo, ja yleensä se, joka ensimmäisenä räpäyttää silmiään, eli tulee julki tämän ilmoituksen kanssa, se hävii. Mm-hmm. Ilmeisesti taktiikka on sellainen, että flirttaillaan ajatuksen kanssa niin pitkään kuin mahdollista, ja sitten mahdollisimman suurella huomioarvolla julistaudutaan ehdokkaaksi. Ja sen aika ei ole vielä.
No niin, mutta nyt Jalliksellakin varmaan lienee omat mahdollisuutensa. Kuitenkin niin, että toisin kuin muissa vaaleissa, niin pressavaaleissa myös pienpuolueilla on kuitenkin jonkunnäköiset mahdollisuudet voittoon. Eli otan heitä tähän esimerkkinä vaan esimerkiksi Elisabeth Rehn aikanaan silloin, kun Maran kanssa kilpailivat tuttu juttu. Showhan sen silloin ratkaisi Ahtisaaren eduksi, kuten kaikki tietää. Mutta Elisabeth Rehn edusti kuitenkin sitten niin kuin RKP:tä ja silti oli niin kuin top kakkosessa.
Se on totta. Ja samaan syssyyn niin usein sanotaan, että ilman puoluekoneistoa on tosi vaikea päästä presidentiksi Suomessa. Mm-hmm. Eli jonkin sortin koneisto pitäisi olla takana, joskaan sen ei tarvitse olla välttämättä mikään suurin puolue.
Tai sitten sun pitää olla vain kuninkaan tekijä takanasi, kuten esimerkiksi Ahtisaarella mainitulla, niin Jussi Lähde.
Joo, ja eikö tässä toi Aatu Serkkokin siihen projektiin vähän osallistunut? Hänhän Helsingin Sanomien vallankäyttelijänä oli aika keskeinen näissä tällaisissa peleissä, jossa koko Suomi äänestää ilman vaalipiirejä yhtä henkilöä. Sehän on niin kuin populismia parhaimmillaan.
Niin.
Ja media pääsee siihen sitten vaikuttamaan myötämielisesti tai hiekoittamalla.
Kyllä. Ja ironista näissä on yleensä siis se, että tämä presidentin virka, joka ehkä kaikkein vähiten, jos otat mitkä tahansa vaalit, niin vaikuttaa ihmisen arkeen tai ihmisen siihen jokapäiväiseen elämään, niin niissä tuntuu olevan kaikista suurin äänestysprosentti joka tapauksessa.
No ne on jotenkin kiinnostavimmat niinku. Tavallaan, niin kuin, jos ajatellaan, että ne kirkkovaalit on vähiten kiinnostavat.
Niin, tai jos kuntavaalit vaikka, niin kuntavaaleissa kuitenkin määritellään aika paljonkin sitä sun lähiseudun kaavoitusta ja siihen vaikuttavia asioita, että missä nyt puiston penkki sitten sijaitseekaan.
Se valta on niin diffuusia, se hajoaa semmoisiin juurakoihin, että tässä niin kuin presidentinvaaleissa toteutuu semmoinen kivikautinen liskoaivojen toive äänestää niin kuin henkilöä. Jotain tyyppiä, jolla on kasvot, joista voi joko pitää tai olla pitämättä, niin se ehkä ohjaa ihmisiä urnille. He ikään kuin kytkeytyvät tähän poliittiseen prosessiin ihan toisella tavalla.
Sulla taisi siinä vilahtaakin jo kuvissa, mutta ketkä ovat tällä hetkellä ne naamat, joihin voimme luottaa?
No, Ilta-Sanomien presidenttikyselyssä nousi tutut nimet, mutta ehkä tämä painotus on tässä mielenkiintoinen. Siis kolmen kärki näkyy tässä kuvissa. Siinä on Pekka Haavisto, joka on selkeä ykkönen. Jopa 52% ihmistä sanoi, että voisivat äänestää häntä. Sitten on keskusta Olli Rehn ja sitten yllättävä musta hevonen Mika Aaltola.
Mika Aaltola, joka jo kerran kielsi ja sitten uudestaan avasi tällä viikolla flirttailevan arkkunsa. Eli et, no ei nyt kuitenkaan, että ehkä kuitenkin.
Jatka puhetta, mä nimittäin kaivan sen twiitin täältä esiin, koska hän siinä kyllä aika selkeästi antaa ymmärtää. En tiedä, ymmärtääkö hän sitten antaa, kun aika koittaa.
Sen verran Mika Aaltolasta, että hän on tällä hetkellä vielä tässä kuherusmoodissa, mitä mediaan tulee, jossa esimerkiksi Alexander Stubb oli pitkälti ennen kuin teki virheen Dudesonien aktiivisuuspuistossa.
Sitten yhtäkkiä alkaa raatelu.
Alkaa, mutta Mika Aaltolasta julkaistaan tällaisia hyvin valtionmiesmäisiä kuvia, jossa hän nojaa parvekkeen kaiteeseen ja arvoituksellinen ilme naamallaan.
Olisikohan sellainen henkilö, jolla on ystäviä Sanomatalossa tai Almatalossa. Olisiko toimittajia jotain tuttuja, jotka siinä sitten myötämielisesti suhtautuvat hänen projektinsa?
Kenties. Ja sen verran sanon tähän, että mediahan rakastaa tietysti kastella tällaisia pieniä taimia, joista tulee sitten niin kuin, kovasti arvostettuja kansansilmissä. Ja mikä onkaan parempaa, kun sen jälkeen jossain vaiheessa todetaan, että nyt on aika polttaa nämä taimet. Sehän on parasta.
Medialla on toisessa kädessä kastelukannu.
Niin.
Ja sitten toisessa on sellainen sirpin näköinen parsatyöväline. Oletko nähnyt sellainen? Pienet parsat leikataan sillä veke, niin se on dekapitaatio, eli tuosta kurkun kohdalta sitten poikki. Mutta otetaan tähän tämä Mika Aaltolan twiitti pohjaksi, koska tässä hän selvästi antaa vähän ymmärtää. Hän kirjoittaa näin: kannustavan sitkeä on kannatukseni presidenttikyselyissä, vaikka olen käytännöllisen ei moneen kertaan todennut. Se perustui siihen, että puolueiden ulkopuolelta asia käytännössä mahdotonta. Pitäisikö harkita asiaa syksymällä uudelleen, jos kannatus säilyy?
Eli kannattakaa mua, kannattakaa mua, kannattakaa mua. Nyt pitäisi vaan joku puolueen röytää hänelle.
Niin, tämä viestihän ei ole suunnattu potentiaalisille äänestäjille, vaan puolueille.
Niin.
Kuka näkee, että tällä voisi ratsastaa tällä hevosella maalin saakka voittajana, niin olkoon yhteydessä Mika Aaltola.
Ja nyt jos mietitään tuossa, niin Olli Rehn ei yllätä, jos hän on keskustaehdokas. Se varmaan nyt on sillä lailla, niin kuin, jos nyt ajatellaan tästä ihan suoraan, että kuka on missäkin ehdolla. Jutta Urpilainen.
No Esko Aho, se ei ainakaan ole keskustelua.
No,
häntähän välätellin tuossa ennen kuin alkoi sitten tämä Ukrainan sota, ne Sberbank-kytkökset ja se hänen toimintansa nyt Kiinan suunnalla, niin käytännössä tekevät varmaankin mahdottomaksi hänen presidenttihaaveensa.
Joo. Mutta niin, Olli Rehn, keskustellaan ehkä Jutta Urpilainen demareilla. Sitä on ainakin puhuttu.
Urpilainen nauttii tällä hetkellä kannatusta, joka on 20%.
Ei hyvältä näytä.
Li Andersson 29%. mun mielestä yllättävän suuri. Hänhän on siis sanavalmis ja taitava poliitikko, mutta kuitenkin edustaa aika semmoista laitavasemmistoa. Mm. Ja vasemmisto saa vaaleissa merkittävästi pienemmän äänisaaliin. Et 29% tarkoittaa, että monet kansalaiset tykkäävät hänen naamastaan.
Hänellä on siis sellainen kyky puhua, että mikäli vastustat sitä, mitä hän sanoo, niin olet läpikohtaisesti paha ihminen, koska hän on kaiken hyvän puolella.
Itse dikkaan presidentinvaaleista just siksi, että olen paatunut populisti, mutta myös sen takia, että karismalla on suurempi vaikutus.
Joo.
Ei ole kyse niinkään siitä poliittisesta ohjelmasta, vaan ihan siitä, että kuka osaa tämän etos paatos logospelin, eli osaa ilmaista itseään sillä tavalla, että se vetoaa kuulijoihin. Ja Li Andersson on siinä taitava.
Sitten Pekka Haavisto, 52% tässä ihmisistä vastanneista sanoi, että voisivat äänestää häntä. Siis tähän ei tarkoita suinkaan, että hänellä on 52% kannatus. Kun ei vielä muita ehdokkaitakaan on nimetty, niin mä luulen tietysti, että Peksin aika oli silloin, kun Niinistö astui ensimmäisen kerran valtaan. Silloinhan se oli yllättävän lähellä. Oli jäähallikeikkaa, jossa Ultrabraat ja muut artistit soitti Pekan nimissä ja se tuntui se kansanliike siltä, että nyt Haavistosta tulee.
Ja Al-Hol sotkuissa, niin ymmärtääkseni hän ministerinä sortui rikokseen, mutta syyttämiskynnys oli niin ylhäällä ministerille, että se ei johtanut mihinkään. Mutta aika lyhyt on ehkä äänestäjien muisti, kun tämäkin tuntuu jo haipuneen jonnekin historiaan.
Ei välttämättä. Eduskuntavaaleissa niin Pekaltahan suli äänipotista verrattuna 2019 vaaleihin, niin niin oliko se nyt, siis mä en muista sitä ulkoa paljon se oli, mutta merkittävästi vähemmän ääniä kuin 4 vuotta aikaisemmin.
Pari pointtia tähän lyhyesti. Nyt kun on tämä politiikan, kansainvälisen politiikan kriisi, niin sitten varmaan uudella tavalla etsitään semmoista kykenevää johtajaa, joka olisi myös niin sotilaallisesta vinkkelistä jollain tavalla sopiva rooli. Eli semmoista tiettyä jämäkkyyttä varmaan halutaan seuraavalta presidentiltä. Ja sitten toiseksi, kun tässä on puhe tästä jälkisuomettumisesta, tuntuu, että kovin monet yli 60-vuotiaat suomalaiset poliitikot on tavalla tai toisella ryvettynyt näissä Venäjä-hommissa, niin voisi olla tilaa semmoiselle uudelle Ahtisaarelle, eikä tarvitse edes olla demari, joka tulisi jostain maailmalta tuoreena kasvona, olisi esimerkiksi toiminut suurlähettiläänä maailmalla, ja pystyisi sitten edustamaan Ukkosen johdattamia lailla semmoista muutosta, ikään kuin NATO-Suomeen.
Toi on itse asiassa ihan hyvä vertaus, koska jos mä ymmärsin oikein, niin syy, miksi Kalevi Sorsa ei 94 vaaleissa ollut demareiden ehdokas, oli se, että sisäpiirissä tiedettiin, että siellä on Kalevilla niin vähän kaapissa, ei nyt T-rex ihan kokonaisuudessaan, mutta jotain luita.
Ja sitten Kalevi Sorsalaisethan kostivat, Ahtisaari ei päässyt toiselle kaudelle, mikä on itse asiassa vähän harvinaisempaa Suomessa. Kyllä. Sen sijaan Tarja Halonen, joka sitten edusti sitä osastoa demaraista, niin pääsi kahdelle kaudelle heti.
Onko se joku nimi muuten mielessä, kun sä sanoit tuossa, että onko joku vanha suurlähettiläs tai uusi suurlähettiläs, joka maailmalla on?
On, tällaisia spekulaatioita on näkynyt ja mä luulen, että sitten palataan oikeasti ajoittain se paluu tavallaan parrasvaloihin sisäpolitiikkaan, niin se tapahtuu sitten, olisiko se edes syksyllä?
Joo, se saattaa olla, että siellä valkealla ratsulla tulee joku, sä oot ihan oikeassa, mutta joku ehkä aika amerikkahenkinen pressa sen pitäisi kenties olla tähän meidän NATO-Suomeen. Että siinä sä voit olla ihan haissulla, kyllä.
En tiedä, onko tällä mitään vaikutusta, mies vai nainen, kaikki käy, kuulkaa, koska kuningas on kuollut, kauan eläköön kuningas.
Storytel. Aina löytyy uusi tarina.